братя и сестри, да ни, да ни е чести днешният празник. Празник, посветен на две изключително важни личности за разпространението на християнската вяра. Празник на две личности, които, между другото, не са били наравно следовници на Христос. Тоест, ако се обърнем към личността на светия апостол Павел, знаем, че той не е следовник на Христос. Напротив, в този период от време Павел беше гонител на християните. Ще започнем с светия апостол Петър. Най-възрастният от апостолите, най-уважавания, най-авторитетния, сред 12-те апостоли. И в същото време, брати и сестри, защото самите ние се измерваме себе си по един много, много нелицеприятен начин. Ние се измерваме с това, кой е по-образован. Дали за духовния живот това е най-важното нещо? Мисля, че не е твърде важно. Защото светското образование, което придобиваме, особено в днешно съвремие, най-малкото ни води по пътя на духовното знание. Тоест, на запознанство със Словото Божие, чрез което да се запознаем и със самият Господ Исус Христос. Светият апостол Петър е бил простова за времето човек. Той е бил рибар, с това е изкарвал прехраната на себе си, на семейството си. Светият апостол Петър не е можел да чете, не е можел и да пише. Всички тези неща, например, част от посланието, което чухте в апостолското четиво, а светия апостол Петър има две съборни послания, т.е. защо ги наричаме съборни? Защото те са насочени към всички християни, не към определена група християни, към абсолютно всички християни. Тези две послания, да, всичко, което е казано, е от Петър, но то не е записано от Петър. Няма нужда да обяснявам, защото той просто не е можел да пише. Тоест, бих само предположил, че това е неговият ученик, който пише и Евангелието в последствие, свети евангелист Марко. Свети евангелист Марко става конкретен последовател на свети апостол Петър кога? Веднага, когато се раздухва голямото гонение срещу християните, след възкресение Христово, след възнесение на Спасителя. Има един момент в книга Деяния апостолски, който сведототи точно за това, че Петър със своите следовници е бил хванат и е бил хвърлен в тъмница в Йерусалим. Там, където се явяват ангели, отключват техните окови, освобождават ги. И от този момент свети апостол Петър веднага оттам, книга Деяния апостолски сведоточи, че той отишъл в дома на Мария. Коя е тая Мария? Коя е тая Мария, в чийто дом е отишъл той? Това е майката на свети евангелист Марко. Отива в техния дом. И от тук вадим заключение, че свети евангелист Марко по бащина и майчина линия е бил заможен човек. Той е бил високо образован човек за времето. Лингвист. Владеел е перфектно старогръцки и латински език. Като имаме в предвид отново, че по времето на свети евангелист Марко общо употребимият език, такъв какъвто в момента е английският език, тогава с такъв статут е бил старогръцкият език. Тоест латински език все още не е настъпил и не е заел първовърховно място сред езиците. Така че с проповедта в последствие, т.е. от дома на Мария, светия апостол Петър тръгва за Рим и нейният си Марко тръгва като негов ученик и следовник. Там Петър проповядва в Рим, но Петър проповядва не за да основе нова християнска община. Там има вече основана християнска община и тя е основана още по времето на проповедта на Спасителя Христос. Основана е сред иудеи, които някъде около 63-та година преди раждането на Христос, при едно от поредните въстания на иудеите срещу римската власт, много от иудеите бягат и се заселват точно там, в столицата Рим, в нейните покрайнини, постепенно образувайки един голям квартал от иудеи. Дано същите тези иудеи, винаги на големите израилтянски иудейски празници, те са изпълнявали закона. Какво изисква закона от всеки един иудеин, както и от всеки един прозелит? На големите християнски празници, като разпъване шатри, празника Безкласници, празника Пасха, задължително всеки иудеин трябва да отиде в храма. Къде е този храм? В град Йерусалим. Соломоновия храм. Именно във времената на празнуването на тези празници всички те са ставали свидетели на Христовата проповед, непосредствено. Защото добре знаем, че Христос не е пропускал да отиде от Галилея в Йерусалим, за да отпразнува и той със своите апостоли тези празници. Христос никога не е пропускал случай, отивайки в Йерусалим, да не влезе в Соломоновия храм, както той го нарича домът на мой отец, и да проповядва Словото Божие и да го изяснява. Ето, това се случва, че с проповедта в Рим, сред тези иудеи, започнали да повярвали в Спасителя Христос, в Неговата вяра, в Неговото Слово, изключително много римляни язичници. Целта на Петър е била да преодолее тежненито при иудеите, които по никакъв начин, дори и християни вече, е нямало да позволят езичници да влязат в новооснованата църква. Това е била целта Петър чрез проповедта си да обедини двете християнски общности с иудейски происход и с езически происход. И да направи наистина една изключително здрава, устойчива римска църква. Защо казвам устойчива? Защото в един момент този квартал станал толкова голям, че римският император се почувствал заплашен от толкова много юдеи. И той заповядал, това е при император Траян, и той заповядал насилствено с войската да разпръсне тези юдеи. Всички те се пръскат по малоазийският край. И от тук, поради това пръскане, пък те се запознават със светия апостол Павел. Виждате ли промисъл на Бога какъв е? Ние ще го приемем като тежнение, като гонение, като неприятности, а те по този начин се умяват да се докоснат до светия апостол Павел. Светия апостол Павел пише едно изключително пространно послание до римските християни, до римската църква. И той го пише, брати и сестри, без изобщо да е отишъл в Рим. Той го пише поради познанството си с тези хора, които в последствие Траян, император Траян, преосмисля своята политика, разрешава им да се върнат домовете си и тогава Павел пише своето послание до римляни. Тогава и император Траян практически предприема действие за закриване на каторжния труд в кариерата на остров Патмос. Тогава бива освободен и свети евангелист Йоан. И така, свети евангелист Марко, пак повтаряме, който е бил изключително образован човек за времето, той записва Евангелието такова, каквото Петър го е проповядвал на римските християни. И забележете колко различно е това Евангелие. Евангелие само 16 глави, в което Евангелие по никакъв начин няма да прочетем това, което бихме могли да прочетем в Евангелието по Матея, което е изпълнено с пророчески доказателства. Но Матей пише до иудеите, за които е било изключително важно всяко едно нещо от новата вяра да бъде доказано с пророчества. Пророците, които са били изключително уважавани от иудейският народ. Така можем само да предположим, че същия този евангелист Марко записва в последствие двете съборни послания на свети апостол Петър, по негово сказание, разбира се. И те стават достояние и на цялата църква. Ако отгърнем първото съборно послание на свети апостол Петър, 3 глава, 15 стих, там ще прочетем едни изключителни думи. Думи, брати и сестри, които всички трябва да знаем като православни християни. Там апостола казва: Господа Бога светете в сърцата си. Бъдете винаги готови, с кротост и боязън да отговаряте всеки му, който иска от вас сметка за вашата надежда. Виждате ли колко хубаво изказано от един обикновен човек? Думи, които са били настолни за хиляди християни, а дай Боже да бъдат, да станат настолни и за новите християни, грубо казано, 21 век. Днес прочетахме две евангелски четива. На утрената, на празничната утрена, 21 глава от Евангелието по Йоанна. Последната, завършващата глава. Последното явяване на Спасителя Христос на част от своите ученици. Там някъде при Тивериада. Свети апостол Петър с част от апостолите ловяли риба в Галилейското езеро. И Йоан, най-младият, с най-обостреният поглед. А знаете, че ако погледнете четиримата евангелисти, са изписани тук в триъгълниците на кубето, ще видите, че Йоан, до Йоан е изписан и орел. Така както във своето предвидство свети пророк Езехиил е предал бъдните евангелисти като ликове на животни, като всяко едно животно, приложено до своя евангелист, има и определеното значение. Орела, който се прилага до свети евангелист Йоан, обозначава неговият пророчески мистичен поглед за бъдещето, за разрастването на християнската община, но преди всичко за бъдещето на човешкото спасение, окончателното човешко спасение, второто Христово пришествие. В тази глава Йоан с обострен си поглед вижда там някъде на брега своя Спасител застанал и като най-млад се обръща първо към най-старшия, към Петър и му казва: Господ е! А Петър като чул, че е Господ, се препасал, защото бил гол, и във своя вътрешен ентусиазъм се хвърлил и преплувал до брега, а евангелиста сведототи, че преплувал, защото те не били твърде много отдалечени от брега. Останалите изкарали кораба, а Петър им помогнал да издърпат мрежата, която била пълна с риба. Няма да се спирам върху това, че още с ядането те намерили запален огън и сложена риба да се пече. Въпреки, че преди това Христос ги попитал, че да имате ли нещо за ядене. Но веднага след този обяд, Господ Исус Христос призовал Петър след себе си. И тук отново всички трябва да знаем този диалог, който Христос води с свой изгубен до този момент ученик. Петър три пъти се отрече от него, а неговият учител дойде непосредствено преди своето възнесение да възстанови неговото апостолско достоинство. Затова той се обръща към него не с Петре, както обикновено се обръщал, а го нарича Симоне Йонин, т.е. син на баща си Йона. Симоне Йонин, обичаш ли ме повече, отколкото тия? Любиш ли ме повече, отколкото тия? Виждате ли, в горещината аз направих съществена грешка. Любиш ли ме повече, отколкото тия? Петър се обръща и натъже му казва: Ти знаеш, Господи, че те обичам. Христос му казва: Паси моите агънца. Втори път Христос се обръща към него и му казва: Симоне Йонин, любиш ли ме? Петър отново натъжен се обръща и му казва: Ти знаеш, Господи, че те обича. Паси моите овци. Трети път Христос се обръща към него и го пита: Симоне Йонин, обичаш ли не? Забелязвате ли разликата? Два пъти го пита: любиш ли не? И третият път го пита: обичаш ли не? А Светия апостол Петър натъжен му казва: Ти всичко знаеш, Господи, ти знаеш, че те обичам. Христос отново го призовава: Паси моите овци. Това е възстановяването на апостолското достоинство на Петър. От този момент той станал основа, камък на бъдната църква и на бъдната апостолска проповед. Веднага след това Христос му показва какво е неговото бъдеще, неговата мисия, проповедническа мисия и неговата мъченическа смърт. Той му казва: До сега сам се опасваше и ходеше където си искаш, но ще дойдем именно този момент, когато друг ще те опаше, той ще те затвори в тъмница. И ще ходиш където не искаш, където не щеш. Тук има една специфика и Христос му я казва. Тоест той предсказва неговото усърдие в проповедта. Христос му показва, че основата на проповедта ще легне именно на неговият авторитет и на неговите плещи. Свети апостол Петър се обърнал и вижда най-младия Йоан, 17 годишно момче, да върви след тях, но респектиран на определено разстояние. И свети апостол Петър пита Господ Исус Христос: Господи, а той е какво? Знаете ли колко пъти съм питал? Но много хора съм питал. И млади духовници съм питал. И когато ги попиташ, добре, какво показва Петър с тези думи? Господи, а той е какво? Ако ги прочетем буквално и се опитаме със съзнанието си да разберем, какво ще разберем? Ще си помислим това, което съзнанието ни подвежда да си помисли. Тоест, че Петър завижда на Йоан. Нали така бихте си помислили? Каква завист може да има? Та Петър е обичал безрезервно Йоан. Когато Йоан на тайната вечеря полага главата си на гърдите на Христос и го пита: Господи, кой ще те предаде? Той отива по поръка на Петър, а не просто самоволно сам. Тоест, Петър вече е знаел каква участ го очаква, участта на мъченичеството. И затова простичко с тези думи казва: Господи, нима ще допуснеш и това младо момче Йоан да приключи живота си като нас? А Христос му отговаря простичко: да не мисли много какъв ще бъде Божият промисъл за него. Ако поискам той да пребъде тебе, що ти е? От тук, веднага отново бихме си помисли на основата на съзнанието, че Христос счита, че Петър завижда, което не е правдоподобно от верова гледна точка. Петър е промислил за Йоан и е мислил в този момент най-доброто за Йоан. Ако отгърнем 6 глава от Евангелието по Йоанна, там където Христос проповядваше в началото на своята проповед, там където Христос им остави тайната на Светата Евхаристия, учението за хляба, веднага в 68 стих, говорейки мнозина от неговите последователи, се отказали да вървят по него. И тогава той се обръща към своите избрани вече 12 апостоли и ги пита: и вие ли искате да си отидете от мен? Отново излиза напред свети апостол Петър от името на всички апостоли и казва: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи за вечен живот и ние повярвахме и познахме, че ти си Христос, Синът на Бога живи. И веднага ще отидем на евангелското четиво по свети евангелист Матей, 16 глава. Там, където Христос веднага след чудесното нахранване с хлябовете тръгва със своите ученици по посока на Кесария, Филипова, област Филипи. И там по пътя пита своите ученици: за кого ме мислят мене, Сина човешки? И те правдиво, като хора от народа, му отговарят какво мисли народа за него. казват, едните мисля за Йоанна Кръстителя, т.е. за възкръсналия Йоан, вторите мисля за Илия, трети за Езекииля, а четвърти за някой друг от пророците. Веднага след това Христос ги пита, а вие, моите ученици, за кого ме мислите? Тогава отново излиза напред свети апостол Петър от името на всички апостоли и казва, ти си Христос, синът на живият Бог. На основата на тази грандиозна вероисповед, Спасителя му казва, ти си Петър, т.е. сто Петров камък. Върху този камък ще се гради църквата си и портите адови няма да й наделеят. Ще ти дам ключовете на Царството Небесно. И комуто простиш греховете, ще бъдат простени, комуто задържиш, ще бъдат задържани. На този текст от 16 глава на Матея се опират и римокатолиците, например, защото папата се счита, той не се счита за наследник на свети апостол Петър. Той се счита за приемник на самия Христос на земята. Тук е голямата гротеска. Но все пак те почитат изключително много свети апостол Петър като основател на Римската църква. И се опират точно на този текст от 16 глава, за да изработят в последствие един техен догмат за главенството и непогрешимостта на папата. С който догмат влизат в пряко противоречие с самия Христос, брати и сестри. Знаете ли защо? Защото Христос учеше своите ученици на смирение. В последния път, когато Йоан и Яков Заведееви пристъпиха и казаха, Господи, искам да ни сториш нещо, да седнем един от ясно, другият от ляво, той отново им преподаде един съвършен урок на смирение. И последният урок по смирение им го преподаде 13 глава от Евангелието по Йоанна. Там, където на тайната вечеря Спасителя, преди да започне тържеството, се препаса с обрус, т.е. с груба кърпа. Отиде и изми краката на своите ученици, включително и този, когато причастява в последствие своя предател Юда Искариот. Това е последният урок, който им преподаде по смирение. Който от вас иска да бъде пръв, нека да бъде последен. И който от вас иска да бъде господар, да бъде роб. Това е съвършенството на християнската вяра, което съвършенство ние изобщо не разбираме. Изобщо не разбираме. Ние се големеем, въпреки че считаме себе си за християни. Духовенството между себе си се големее. Въпреки че ако отворите книга Деяния апостолски, ако отворите посланията на свети апостол Павел, ще видите, че в началните времена не е имало разделение между епископ и между презвитер. Та думата епископ и я поменава за първи път свети апостол Павел във второто послание до Тимотей, 3 глава, и в посланието до Тит, 1 глава. Там, където преподава учението, какъв трябва да бъде в своето съвършенство и живот епископа на Христос. И там той, между другото, ако прочетете първите стихове от първата глава до Тит, ще видите, че той започва да обяснява какъв трябва да бъде презвитера и веднага логично преминава върху понятието епископ. Тоест, В началото не е имало строго, строго разделение, йерархическо разделение. И въпреки това ние продължаваме да се големеем. Това е голямото достоинство на светия апостол Петър. Достоинството, че в последствие той, брати и сестри, съумя да преодолее своето иудейско чувство. И там някъде, в Йопия, къщата е запазена, там където отива да проповядва. Там именно го срещат и пратениците, които ангелът изпраща от дома на Корнилии, които го забира със себе си, за да кръсти езическия дом на Корнилии. Преди това Петър има едно много специфично видение на покрива на тази къща. Видял как един плащ с нечисти животни се спуща пред него. И Божият глас му казва: Петре, стани, заколи и яш. А той като юдей му казва: как, Господи, казват, тук само нечисти животни. Тоест аз съм правоверен юдей. Как мога до нечисто да се докосна? А Бог му казва: това, което Бог е очистил, ти не дей да считаш за нечисто. Три пъти се повтаря това видение. Веднага след него идват пратениците и Петър разбира, че това видение Бог му преподава поради именно тази причина. Да тръгне с тях, да влезе в езическия дом и да кръсти езическия род на Корнилий. От този момент Петър преодолява това вътрешно чувство на безпокойство и започва и той да проповядва сред езичниците. Знаем, че първият проповедник сред езичниците е светия апостол Павел. Веднага след като приема Христос по пътя за Дамаск. Една изключителна личност, която особено чрез своите две послания, брати и сестри, а и много пъстро изложена в книга Деяния апостолски, трябва да дава и на нас същата надежда, която е съумял да даде на всички тези 12 и не само, на голяма част от 70-те ученици на Спасителя Христос, които тръгват като негови следовници, включително и свети апостол и евангелист Марко. В своето второ съборно послание Петър преподава едни прекрасни думи, думи, с които се опитва да обясни какъв ще бъде светът при второто идване на Христос. А там той казва: а ние чакаме ново небе и нова земя, на които обитава правда. Това е християнската надежда. Новият свят, който Христос нарече Царство Божие, родният дом на всяка една човешка душа. Промяната и стремежа именно към правда, но в името на Христа. Казвам в името на Христа, защото и ние живеем в едно съвремие, в което за извинение обаче всеки се бори за някаква си истина и се опитва да защити, че неговата истина е абсолютната истина. Без да разбира, че човешката истина е винаги лъжа. Винаги лъжа. Основната и ярка истина, това е Христос. Ако пребъдете Словото ми, ще станете мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Това е личността на светия апостол Петър. Проповядвал в Рим, в най-тежките времена, гонението при император Нерон. Един момент, който Един полски писател Сенкевич описва в един прекрасен свой роман: «Кво вадис, домине, къде отиваш, Господи?» И там, почти в края на своя роман, предава именно сцената, когато християните в Рим убеждава светия апостол Петър да бяга от Рим, да се спасява. И то в името на християнската общност и проповед. Т.е. да продължава да проповядва Христос и да укрепва християните. Петър се поддал на това внушение, въпреки че предварително бил подготвен вече за мъченичество. Бяга от Рим и когато Рим остава като мираж зад него, това го описва Сенкевич, той вижда срещу него как Христос идва. И преди да се разминат, Петър го пита: «Кво вадис, домине, къде отиваш, Господи?» Т.е. там е гонение. А Христос му казва: «Отивам там, откъдето ти бягаш, за да бъда втори път разпънат за човеците». Петър разбира, че е направил най-съществената грешка. Връща се обратно в Рим, бива хванат и хвърлен в римските тъмници, очаквайки своята смъртна присъда. Така, тук приключихме с личността на светия апостол Петър. Сега преминаваме към личността на светия апостол Павел. Светия апостол Павел, бащата на народите, човека, който за светото венчание и за светия брак простичко каза, че е тайнство на увенчаната любов. Човекът, който интензивно говореше пред езичниците за домашната църква. Църквата, в която всички трябва да се единяват и да стават едно в Спасителя Господ Исус Христос. Павел, брати и сестри, който ни преподаде 14 послания, 14 послания, като посланието до римляни, всички богослови в света през столетията назад са го нарекли Евангелие в Евангелието. Посланието до римляни. Знаете ли защо? Чели ли сте го посланието до римляни? Някой чел ли го е? Виждате ли какъв не е големият проблем? Защото от 1 до 11 глава светия апостол Павел изразява последователно цялата догматика, цялата вероисповед на християнина, така както Христос му е завещал и оставил. И от 11 до 16 глави той преподава етическото учение на християнската църква, етиката, морала. Затова е Евангелие в Евангелието. Предава цялата верова част, но преподава и цялата етическа част на християнската църква. В своето първо послание до Коринската църква, брати и сестри, свети апостол Павел в 13 глава ни преподава така нареченият химн на любовта. Там, където се опитва да ни обясни или да обясни преди всичко на коринските християни какво в крайна сметка е любовта. Или най-важното, какво те са се умяли да изпълнят и да не изпълнят в Христовата любов. Цялото първо послание до Коринтияни е изобличително послание. То не е наставляващо. И въпреки, че ние наричаме тази 13 глава химн на Божествената любов, аз бих казал, че тя е изобличителна, строго изобличителна спрямо Коринтияни. Там той започва с едни прекрасни поетични думи. Да говори всички езици човешки и дори ангелски. Щом любов нямам, ще бъде меч, що звънти, или кимвал, що звека. Т.е. повреден иудейски култов инструмент. Да имам пророчески дар и да зная всички тайни. Да имам пълно знание за всички неща и такава силна вяра, че и планини да преместя. Щом любов нямам, нищо не съм. И да раздам всичкия си имот, да предам и тялото си на изгаряне. Щом любов нямам, нищо не ме ползва. И там той казва, че любовта е дълготърпелива, пълна с благост. Любовта не завижда, любовта се не превъзнася и не се гордее, не безчинства, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва на истина. Какво иска да каже на коринтини с тези думи? Искате ли да ги разтълкуваме за бързичко? Казва им, любовта е дълготърпелива, а във вас, коринтияни, няма абсолютно никакво дълготърпение. Любовта е пълна с благост, а вие сте изгубили своята благост, дар ви от живата вяра. Любовта не завижда, а вие сте завистници помежду си. Любовта се не превъзнася, а вие сте горделивци. Любовта не безчинства, а вие безчинствате и то на вечерията, т.е. на вечерите на любовта, на агапията. Любовта не дири своето, а вие винаги дирите своето и никога не го полагате за общото, т.е. за църквата. Любовта на неправда се не радва, а вие се радвате на основата на своите грехове. Е от тук как ще разберете тая 13 глава? Дали е възхвала на любовта или е изобличителна спрямо нечестието в духовния живот на коринтияни? Точно такава е. Изобличителна. 2010 година, между другото, тогава правих един доклад, много интересен доклад, между другото. Един доклад на една госпожа, която учеше начална педагогика в педагогическия факултет в Стара Загора. И понеже ми е норяшко от маджерито, аз тогава държах маджерито, като е норийски свещеник, и там една от доцентките им беше дала една тема да разработят. Проблема за човешката свобода в християнската трактовка на светия апостол Павел. Много интересно нещо. Сега един човек, който тръгва да се занимава с педагогика, надали би могъл да го и отдалечен, разбира се, от ценностите на християнството. Говорим на християнската вяра. Всеки може да влезе и да се запали свещичка. Това е негов проблем. Това не означава, че споделя вярата в себе си. Аз си направих тогава доклада. И той не е продължителен, но когато говорим за личността на светия апостол Павел, бих могъл да го споделя с вас. Проблемът на човешката свобода в християнската трактовка на светия апостол Павел. Светия апостол Павел, апостолът на езичниците, избран от Спасителя Христос по един особен начин да възвести духовната свобода в Христово име на древният езически свят. И не само това, той бил избраният божествен съсъд, чрез който Бог променя етико-нравствените устои на старото човечество, показвайки му новият път, пътя на истината в Христа. В тези думи вграждам диалога между Възкръсналия Христос и Свети апостол Анании, когато той му се явява и казва: Анании, в Дамаск ще отидеш в еди коя си къща и ще възложиш ръце върху Павел и той ще прогледа. Анани казва: ма как, Господи? Казва: той е дошъл да ни свърже и да ни хвърли в тъмница. Христос казва паметни думи: ще отидеш, защото той ми е избран със съд от майчина отрова. Проблематиката за човешката свобода е стояла винаги на дневен ред в съзнанието на древния човек, защото свободата е била ценност от особено важно за човека при наличието на робство, на роби и на робоводелци. Свобода много по-добре ценностно осъзната и ценена от древните и практически по никакъв начин не оценена от съвременния човек. Къде стои светия апостол Павел между тези две епохи? Човека негов съвременник и човека, към когото той насочва духовния си зор и духовната си надежда. Аз бих казал, че той е извън етическо-нравственото поле и на древния човек, и на съвременния човек, поради факта, че той възприема, става вестоносец на новата истина, на новият морал, на абсолютната свобода, проповядвани и обосновавани не просто човешка реч, а с божественото слово на този, който го повика при себе си и от гонител го направи апостол на истината, апостол на осъзнатата свобода. От момента на чудото по пътя за Дамаск, и то не от видяното, защото той изгуби зрението си, а от драстичната вътрешна духовна и морална промяна, която Христос извърши в него, той, иудеинът Савел, отхвърли буквата на юдаизма, за да приеме вековечната истина и абсолютна свобода. Свобода, независища от човешките и политически фактори, а изхождаща от божествената същност и съвършенството на Спасителя Христос. Именно там, по пътя за Дамаск, той преоткри Христос в себе си, и то не като пророк от древността, а като божествен син. Може би именно в този таинствен момент на промяна светият апостол е осмислил в пълнота думите на Христа: ако вие пребъдете словото ми, наистина сте мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. От този момент осъзнал, че Синът Божий и Господ Исус Христос е неизменната истина и абсолютна свобода, той, апостолът на народите, стана и остана до края на живота си вестител на тази истина и свобода по всички предели на майката земя. Отваряйки книгата на живота, Светата Библия, ние ще се срещнем със светия апостол Павел посредством неговите 14 послания и преминавайки през тази образно казана житейска философия, ще разберем, че основата на неговата вяра, на неговите размисли, на неговите житейски наставления се корени, или по-точно казано се изгражда, на необятният постамент на новата заповед, която Христос преподава, заповедта за божествената любов. Тя именно става отправна точка за осмисляне и промяна на всичко старо и закърняло, за преосмисляне и на свободата, вградена в моралните устои и разбиране на Христовото учение и вяра. Това се умяваме да разберем и от думите в първото послание до Коринтияни, 7 глава, 21 стих: роб ли си призван, да те не е грижа, но дори ако можеш да станеш свободен, още повече се възползвай от робството, защото призваният Господа роб бива Господен свободник, тъй също и призваният свободник бива роб Христов. Думи, с които светият апостол дава не само надежда, но и смисъл на живота на множество християни, пребиваващи в робство. Думи, с които той образно им казва: да, вие сте роби, вие сте продукт на настоящата политическа система, но от момента, в който приехте Христос, вие станахте свободни хора по дух, независищи от насилниците на тялото. Станахте жители на един нов свят, свят подчинен на духа на Христовата промяна. И независимо, че физически вие сте роби, то от името на Господа Исуса Христа по дух сте свободни и тази свобода никой не може да ви отнеме, защото тя е дар Божий. В същото време тези, които считали себе си за свободни хора, господари на времето, сами заробиха своя дух и духовност, приковани към веригата, която сами изковаха с чуковете на своя морален упадък, подвластни на силите на злото. Именно за тях Павел казва, че дори и наглед свободни, те са роби на злото и техен съдник ще бъде Христос. Във второто си послание до Коринтияни, глава 3, стих 17, светия апостол Павел говори на коринските християни: Господ е дух, дето пък е духът Господен, там има само свобода. Прекрасни думи, с които той напомня на верните в Коринт, че тяхната свобода се осмисля само и единствено от Исуса Христа, от Неговото учение и вяра, и най-вече от благодатното общение чрез Христа със Светият Божествен Дух, а връзката със светостта се корени в доброто, истината и правдата, в чистия стремеж на творението да се едини със своя Творец. Тук е уместно да поменем едни думи на Господ Исус Христос, който казва: ако спазите моите заповеди, кои са Христовите заповеди? Заповедта за любовта. Това е единствената заповед, която императивно Христос пусна. Ако спазите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, както и аз спазих заповедите на Отца си и пребъдвам в любовта му. Свети апостол Павел в пълнота е осъзнал тези Христови послания и като верен апостол вярваш в Христовите истини, приемал човешката свобода именно като продукт на Христовата любов. Той добре е разбирал, че основната заложба от страна на Твореца към творението е именно Божествената любов. Преподавайки това знание, той преминава пределите на древността и по този начин говори и на нас, съвременниците на 21 век, казвайки: човекът изчиташ себе си за свободен. Всички вие се считате за демократи. Дали демокрацията ви прави свободни? Но реално си роб на духовната тъмнина, която те обзела. Искаш ли да си свободен? Тогава разбери, че свободата е продукт на Божествената любов и е невъзможно да бъдеш свободен, ако преди това не си осъзнал и преоткрил любовта Христова в себе си. Затова и в този химн на любовта, когато буквално ви прочетох от неговото послание, 13 глава, светия апостол Павел и изразява по един такъв съвършен начин, но изразена в етическата проява на любовта в човешкия живот, т.е. чрез етическите добродетели. Отново на Коринтияни светия апостол Павел пише: вие сте скъпо купени, не ставайте роби на човеци. Той Христос, Синът Божий, чрез страданията на кръста, откупи нашата свобода и не ни изостави, а отдаде своята божествена любов, чрез която от роби на греха станахме роби, добрия смисъл на думата, на правдата, истината, на всеобемащата духовна свобода. В този аспект светият апостол Павел пише до римските християни: а като се освободихте от греха, станахте роби на правдата. Но сега като умряхме за закона, чрез който бяхме свързани, ние се освободихме от него, за да служим Богу с обновен дух, а не по вехтата буква. От всичко казано до тук, брати и сестри, бихме се запитали, прави ли съвременният човек, уточнени, съвременният българин, разлика между духовен живот и материален живот? И ако би направил такава разлика, по какъв начин би погледнал на живота си от висотата на вярата и духовността? На тази типично българска дилема отговаря пък той, апостолът на народите, във своето послание до римските християни. Защото законът на духа, който дава живот в Христа Исуса, ме освободи от закона на греха и на смъртта. А думите, с които апостол Павел отправя към галатийските християни, следва да ни послужи като отправна точка за преосмислене на личния си живот и свобода, като ценности, изхождащи от самият Христос. И тъй, стоите твърдо в свободата, която Христос ни дарува, и не се подлагайте пак под робско иго. Да осъзнаваме, брати и сестри, че за да бъдем свободни под дух хора, трябва да носим Христос в себе си, и то в най-чистото и свято кътче на душата си, там, където го е носил и светия апостол Павел, защото той е пределът, през който осъзнали неговата вяра и неговите ценности, бихме преминали, за да осъзнаем, че Христос е истинската неподправена свобода. Защото самият Той ни говори. Говори ни с думи Христови: аз съм пътя и истината и живота. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. В неделя завърших беседата с едни думи на светия апостол Павел. И днешната беседа ще я завърша точно с тези думи. Те са изключително важни думи. Думи, които той преподава в 13 глава от посланието до евреите. 13 глава. Думи, брати и сестри, които са били общо валидни тогава, те са общо валидни и за нашето обществено съзнание. Помнете с вашите наставници, които са ви проповядвали Словото Божие, тъй като имате пред очи свършека на техния живот, подражавайте на вярата им. Честит да ви е празникът!